Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager in Finansie Program, die indeks vir alle aandele hier op die JSE in Johannesburg. Ry wiplank, effens laer, effens hoor, dit sluit daarom effens in die groen hier laat vanmiddag. Dit volg maar wat die markindekse in die VSA en Europa doen. Ek gesels met Theo Foster van Galileo Capital oor wat vir hom vandag op die markte uitstaan. Ons kyk ook na beleggings, kort en langtermyn in Suid-Afrika en Sunet Mulder, senior beleidsadviseur by Assisa, vertel vir ons oor wat die syfers daar wys en professor Pieter Kotse van die Noordwes Universiteit kyk so 'n bietjie na privaat belange in die ruimteindustrie. Dit na die eerste privaat lopie in die ruimte omtrent presies 'n week gelede. Dan antwoord kenners luisteraars vra Theo help en word vanaand bygestaan deur Elke Brink van PSG Wealth R21. Stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za of een SMS na 45889, een SMS kost R1.50. Voor ons by al hierdie insette uitkom, hier is wat vandag op die beurs gebeur het, Henko Kreer is aan die woord.
Goeienaand Tinus, Theo en elke luisteraar. In Amerika verhandel die S&P 500 tans 0,3% laer, die Nasdaq is nou 0,5% af en die Dow Jones 0,1% swakker. In Europa het hulle beurse in die rooi gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 het 1,2% teruggesak, die Duitse DAX en die CAC 40 het vandag elkeen 1,5% laer gesluit. Hier by ons, soos jy gesê het, Tinus, net in die groen gesluit, waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,1% gewen het en sluit op 83,830 punte. Die nywerheidsindeks het onveranderd gesluit, maar die finansiële indeks het vandag 0,5% hoër gesluit, die Hulbron-indeks het 0,3% laer gesluit. Sasol het 'n minder goeie dag gehad en vandag 6% swakker gesluit. Sappi het 5% laer gesluit en Grindrod, asook en Westek, het elkeen 4,5% laer gesluit. Ons sien ook ongelukkig weer Pick n Pay se naam wat vandag nog 3,5% laer gesluit het en daar was ook Northam, Mondi en dan van die grootes soos Anglo en Richmond wat elkeen 3% laer gesluit het. Maar aan die positiewe kant, het Troos en die Foschini groep vandag elkeen 7,2% gewen. Daar was ook DRD Gold en nog 'n kleremaatskappy Mr. Price wat elkeen 4,2% hoër gesluit het. En Discovery, Goldfields en Harmony, hierdie mynbou aandele Goldfields en Harmony, maar ook Discovery het elkeen 3,3% hoër gesluit aan die einde van die dag. As ons net vir 'n oomblik vinnig kyk na die 10 grootste maatskappye op ons beurs, ek het hulle genoem, Anglo en Richmond, hulle het vandag elkeen 3% laer gesluit, maar daar was nog 'n groote soos Glencore wat 2,5% verloor het. Maar aan die positiewe kant, First Rand het die beste gevaar onder die 10 groot maatskappye. First Rand het vandag 1,8% stewiger gesluit. Prentjie lyk nog steeds baie mooi op die valutamark, waar ons nou vir Amerikaanse dollar R17,50 betaal en vir 'n euro R19,50, vir 'n Australiese dollar R11,90 en vir 'n Britse pond R23,25. En op die kommoditeitsmark, hierdie goudprys hou aan om nuwe hoogtepunte aan te teken, staan nou op $2,625 per fyn ons, silver is $31, platinum is $975 en palladium verhandel teen $1,075 per fyn ons. En die olieprys is nou $74.30 per vat. Dan kom ek by die prys van 'n bitcoin, wat nou staan op $63,300 en dit is R1,125,000. En dan soos ouder gewoonte sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R16 nou verhandel teen 8% en die R209 teen 10,26%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za. Theo Foster van Galileo Capital gesels vanaand met ons oor die markte. Goeienaand Theo, welkom. Ons mark sak terug en dan styg hy weer so 'n bietjie amper onveranderd teen die sluiting. Wat staan vandag vir jou uit?
Goeienaand Tinus, ek dink daar's twee goed. Die eerste ding was wat 'n mens altyd moet onthou as jy oor die markte praat op hierdie stadium is ons is minder as 1% van algehele hoogtepunte af. So mens moet versigtig wees om dag tot dag bewegings te veel te interpreteer in terme van rigtinggewend. Ons is minder as 1% van 'n algemene hoogtepunt af. Wat uitgestaan het was die sterk stygging tot die son net vroegmiddag. Ons was amper 1% op, 0.7 van 1% en toe die afverkoop. Maar as jy deur kyk na die mark, dan was die baie sterk stygings was die aandele wat baie sterk met die Suid-Afrikaanse ekonomie te doen het. En van die aandele wat negatief was, is aandele wat nie direk gekoppel is aan die Suid-Afrikaanse ekonomie nie. So is maar net 'n tema wat stadig aan besig om uit te speel rondom die feit dat ons plaaslike maatskappye was besonder goedkoop aan die een kant en aan die ander kant dat soos jy rentekoers dalings kry, gaan verbruikersaandele hopelik en as hierdie dalings aanhou wat die verwagting is, behoort meer momentum uiteindelik aan verdienste te gee en dan behoort jy hierdie tendens te sien uitspeel selfs sterker as wat nou uitspeel. So daar was twee goed uitgestaan, die wisselvalligheid. Ons was op 'n stadium meer as 0.7 van 1% op en ons het marginaal opgesluit en die tweedens was die aandele wat sterk was, was aandele wat baie sterk gekoppel is aan Suid-Afrika en nie so seer gekoppel is aan wat in die res van die wêreld gebeur nie.
As jy na die rand kyk, het jy groter verskille verwag teen die Amerikaanse dollar spesifiek na hulle rentekoerse met 0.5% gesny is en ons net met 0.25%?
Nee, wat ek dink nie daai een daling van 0.5% teenoor 0.25% speel regtig 'n rol uiteindelik nie. Dit gaan oor die tendens, die langtermyn tendens en ons is nou in 'n dalende siklus in Amerika en 'n dalende siklus in Suid-Afrika. So ek sal nie te veel toeskryf aan hierdie 0.25% of 0.5% wat ons gesien het nie. Inteendeel, as jy kyk na die uitsprake van die Federale Reserve, dink ek as hulle meer detail gehad het 2 of 3 maande gelede sou hulle reeds begin met hulle dalings vroeër. So ek sal nie te veel daarin lees nie. Ek dink wat ons moet besef is, die geskiedenis sê vir jou wanneer jy in 'n afwaartse siklus gaan veral in Amerika, dan is dit gewoonlik 'n amper 'n tendens dat kapitaal gaan soek opbrengste in die res van die wêreld. As jou opbrengste in Amerika op kontant goedkoper word. So ek sou eerder sê die sterkte in die rand het meer te doen daarmee dat Amerikaanse rentekoerse afkom as wat spesifiek op hierdie stadium met Suid-Afrikaanse rentekoerse gebeur. Suid-Afrika is een van die lande wat later in die siklus was om rentekoerse af te bring. Ek dink ook ons sentrale bank gaan baie meer versigtig wees. Ons inflasie is in die teikenband. En kom ons sê tussen 3% en 6%, ons is op 4.5%, maar die ook die Reservebank se interne dokumentasie en hulle het dit beginne deel is om hierdie teikenband eerder te bring nader aan 3% as aan 3 na 6%. Op hierdie stadium teiken hulle 4.5%, so ek verwag ons gaan vir langer hoër rentekoerse hê wat stadiger afkom en dat ons mettertyd sien dat die Reservebank hulle teikenkoers eerder wil sien nader aan 3% as aan 4.5%. En ek dink dit is meer van die sentiment wat uitspeel, maar ek dink nie die 0.25% teenoor die 0.5% spesifiek op 1 of 2 dae gaan die impak hê nie. Ek dink dis eerder 'n impak van ons is in Amerika op die boppunt van rentekoerse. Ons begin dit sien afkom en as jy sien na die Amerikaanse sentrale bank se persverklaring en se personderhoud, dan is dit duidelik dat hulle fokus skuif nou terug na die ekonomie toe. Onthou hulle mandaat is 'n gedeelde mandaat wat gedeel is tussen die inflasiekoers net soos ons het, maar dan het hulle die indiensnemingssyfer as die tweede been in hulle mandaat. Ons het nie daai tweede been nie. So skielik skuif Amerikaanse beleid na indiensneming toe, weg van inflasie toe en gewoonlik wanneer jy kry dat hulle voel inflasie is soort van onder beheer, gewoonlik kry jy 'n bietjie van 'n swakker Amerikaanse dollar en jy kry kapitaal wat ander plekke in die wêreld opbrengse gaan soek en dit gaan Suid-Afrika insluit. So ek dink dis meer 'n tendens van Amerikaanse rentekoerse wat afkom as 'n tendens van ons wat minder gesny het as Amerika.
Jy het nou verwys na Suid-Afrikaanse maatskappye wat goed doen, Truos, die Foschini groep en dan 'n derde klermaatskappy, Mr. Price. Al drie sterk op die boonste twee meer as 7% en dan Mr. Price meer as 4%. Wat steek hier agter, Jo?
Ja, dit is, ek dink, en toevallig het Pick n Pay dan 3,5% geval, so dit is nie net alles wat te doen het met die verbruiker wat opgaan nie, maar Pick n Pay het sy eie soortige uitdagings, en ek dink dit is, ons al heel wat daar oor gesels. Ek dink hierdie kom uit 'n punt uit, en ek sien van die banke het ook vandag begin aandui, dat die feit dat rentekoerse in 'n afwaartse siklus is, beteken uiteindelik gaan die oorgrote meerderheid verbruikers in Suid-Afrika is nie netto verbruikers wat geld in die bank het wat opbrengs uit geld kry nie, maar ons is maar 'n land wat lief is vir skuld en ons koop baie goed op skuld en ons het almal verband en renteverpligtinge en wanneer rentekoerse afkom beteken dit eenvoudig daar's meer geld in die sak van verbruikers en soos rentekoerse afkom sal 'n mens sien dat daai ekstra geld gaan gebruik word onder andere om te spandeer aan ons verbruikersaandele. So dis die een kant van die saak, is die verbruiker wat die voordeel trek uit lae rentekoerse gaan 'n beter posisie wees, en ek wil net ook daar byvoeg, ons het nie in hierdie ronde van resultate van die banke, was daar nie rooi ligte oor banke se skuld nie, so ons sit nie in daai posisie nie, dit was maar normale aanpassings, die top van 'n siklus, kry jy hoër voorsienings, maar dit was nie uit lynheid nie, so dis die een kant. Die ander kant is, hierdie tipe aandele wat jy nou noem, die verbruikersaandele, en ek sluit Pick n Pay uit, uit baie eie soortige probleme, maar die verbruikersaandele is en was baie goedkoop. Dit was onderwaardeer, dit hang af natuurlik na wat 'n matriks jy kyk, maar dit was aantreklik as jy iets wil koop wat jou blootstelling gee aan Suid-Afrika, direk aan Suid-Afrika. En ek dink dis die tipe tendens wat jy sien. So aan die een kant die kliënt waarmee wat hulle diens gaan in 'n beter posisie wees as rentekoerse afkom. Aan die ander kant, ek dink as jy aandele wil koop wat jy vertroue kry in 'n Suid-Afrika wat 'n beter ekonomiese groeikoers gaan bied, is dit die tipe aandele waarna jy sal kyk.
Theo, as ons kyk na volgende week, hierdie week was nou sterk inflasiesyfers, rentekoersbesluite, daar iets wat vir jou uitstaan volgende week?
Nee, want ek dink eerstens is 'n vakansiedag Dinsdag en ek dink soos ons maar almal doen as 'n Maandag gaan beteken ons gaan nie baie besighede gaan mense lang naweek daarvan maak en ek dink baie luisteraars is dalk nou op die pad na hulle lang naweek. So baie mense gaan 'n lang naweek daarmee maak. So dis in Suid-Afrika, maar ek dink die tendens wat ons gaan sien in die volgende klompie weke gaan onthou rentekoerse was vir baie lank hoog om die inflasie van 2022 af te bring en ons is besig om dit reg te kry. So ek dink die grootste gesprekke in finansiële markte die volgende klompie weke gaan wees hoe vinnig en hoe ver gaan rentekoerse daal. En as jy geskiedkundig gaan kyk en hier sluit ek nie net voorspellings oor rentekoerse in nie, maar die Reservebank se eie dokumentasie wys dat voorspellings oor rentekoerse is gewoonlik verkeerd. Die tendens is reg, maar die tempo en die tydsberekening is nie reg nie. En ek dink die debat in die volgende klompie weke en maande gaan wees, hoeveel dalings gaan ons kry? Gaan ons nog 2 of 3/4% kry? Gaan daar 0.5% tussenin wees, beide hier en in Amerika? En wanneer gaan ons daai onderste draaipunt bereik? So ek dink nie daar is, ons gaan nie dieselfde tipe nuus sien wat ons hierdie week gesien het nie. Ek dink hierdie week se inflasiesyfers en rentekoerssyfers was iets waarvan ons al van Januarie af voorwag, wat ons nou begin, of vanaf middel verlede jaar voorwag, wat ons nou begin kry het, en ek dink dit gaan die tema wees wat ons gaan sien, en oor tyd gaan die tema van die Amerikaanse verkiesing stadig maar seker beginne inbou in ons syfers, maar ek dink dit gaan wees waaroor die mark gaan fokus, hierdie volgende paar weke.
Dankie Theo, dis Theo Foster van Galileo Capital. Altyd die moeite werd om na sy insigte te luister. Die insigsel is geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko Mutisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons begin die insette op die program vanaand met syfers wat deur die kollektiewe beleggingsskemas of CIS beskikbaar gemaak is. Ten spyte van bestendige groei en bates onder bestuur, sien ons dat beleggers onsekerheid ervaar en dikwels veiligheid dalk bo beter opbrengste verkies. Sonet Mulder, senior beleidsadviseur by Assisa, vertel ons meer. Goeienaand Sonet en welkom. Die skema se bates groei met 3,64 miljard aan die einde van die tweede kwartaal. Was daar steeds groot netto uitvloeiings wat ons sien? Wat dryf hierdie proses?
Goeienaand Tinus en goeienaand luisteraars. Ja, dit was op 3,64 triljoen wat hy gestaan het aan die einde van Junie. En dit is die hoogste wat die bates nog ooit was. Maar ons het wel gesien dat beleggers nie soveel nuwe geld belê het nie. En ek moet daar die woord nuwe geld emfaseer, want daar is wel herbeleggings van inkomste en dividende wat plaasvind. So beleggers het die opsie om daar geld uitbetaal te kry, maar die oorgrote meerderheid van hulle besluit om dit te herbelê. En baie mense sien dit nie as nuwe geld nie, maar dit is toch 'n vloei in die mark. Maar op 'n net basis het ons uitvloeie gehad vir die kwartaal einde Junie 2024.
Daar word verwys na verkiesings en beerdkrag, meestal in die verlede nou. Kan ons 'n verandering in beleggingsvertroue voorspel en dalk verwag?
Ons sien dat die indeks wat vir ons wys waar beleggersvertroue staan, hoër is wat dit in 'n lang. Maar dan moet ons ook nou verstaan, gaan ons die effek kry van potensieel die tweepotstelsel. So ons gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel in die beleggersmark met of mense wel gaan belê en of daar moontlik 'n uitbetaling gaan wees om vir kliënte hulle geld te gee uit hulle aftreefondse.
Dit lyk asof dit langtermynbeleggings veral is wat steeds onder druk bly. Is die beleggers reg om steeds bekommerd te bly oor Suid-Afrika, maar dalk ook oor die ekonomiese toestande in die res van die wêreld?
Ek dink daar's baie goeders wat beleggers na kyk en ek dink ons moet verstaan ons bly nie in op 'n eiland nie. Ons is deel van 'n groot stelsel. So wat gebeur in ander lande het effek op ons, soos ons nou net gehoor het oor die rentekoerse, wat in Amerika gebeur, gaan ons beïnvloed, wat met die verkiesing in Amerika gebeur, gaan potensieel ons beïnvloed. So ek dink beleggers is positief, die verkiesing wat agter die rug is en die nuwe pad wat ingeslaan is, maak mense meer positief. Die feit dat ons nie beerdkrag gehad het vir 'n hele paar maande nou al nie, maak mense meer positief. So ons hoop om te sien dat dit gaan uitspeel in hoe mense wel gaan belê.
Ons sien dan nou ook netto uitvloeiings uit buitelandse portefeuilles. Hoe behoort Suid-Afrikaanse beleggers tans buitelandse beleggings te benader?
Buitelandse beleggings moet deel vorm van enige gediversifieerde portefeulje van 'n belegger. So dit het definitief 'n plek. Dit is belangrik om 'n goeie adviseur te hê wat afhangend van jou doel van jou belegging kan uitwerk vir jou watter deel van jou portefeulje belê moet word in die buiteland. So dit is definitief deel van enige belegger se profiel, maar wees ook verstaan dat ons het die effek van die rand wat gaan inkom en dan ook die oorseese markte.
Baie dankie Sonet. Dit was Sonet Mulder, senior beleidsadviseur by Assisa, die vereniging vir spaar en beleggings in Suid-Afrika. Theo, as ek net vinnig na jou kan terugkom, wat is jou gevoel oor hierdie buitelandse beleggings?
Ek dink sy is heeltemal reg. Dit behoort in elke portefeulje moet 'n mate van diversifikasie en dit hang baie af van waar jou profiel is en wat jou doelwitte is. Wat jy net moet eerstens moet onthou is dat in 'n gewone, en ek praat nou net van 'n gewone gebalanseerde fonds, ek wil nou nie tegnies raak nie, maar 'n gewone gebalanseerde fonds het jy 'n beduidende deel direk in die buiteland en dit hang af wie jou fondsbestuurder is, maar kom ons sê argumente onthou wat is rondom tussen 35 en 45%. Kom ons sê is rondom 40%. Dit het jy in elk geval in die buiteland. Plus, dan die Suid-Afrikaanse aandele komponent is 'n baie groot deel van sy inkomste en sy waarde word ook in die buiteland bepaal. So jou vertrekpunt is, jy het reeds in 'n gebalanseerde fonds 'n beduidende hoeveelheid buitelandse blootstelling. So die vraag op dit is nou, hoeveel moet jy addisioneel in die buiteland hê? En dit hang baie af van elke individu se behoefte. As jy werklik iemand is wat negatief oor Suid-Afrika is, dan kan jy meer in die buiteland hê. As jou kinders, kleinkinders wat eendag die geld gaan erf in die buiteland bly, dan ingelyks meer in die buiteland hê. As jy direk afhanklik is van jou geld om vir jou inkomste te voorsien en daai som is redelik op dun ys, dan moet jy versigtig wees om nie te veel in die buiteland te hê nie, want dan gaan jy jou bates en laste gaan nie balanseer nie. Dan kan die geld eenheid jou vyand word. So jou punt is dit hang van die individu af, maar eenvoudig die feit waar jy bly en waar jou kapitaal is verskil in terme van waar jy is in jou lewensstandaard, in terme van waar jy wil bly, waar jy gaan bly, maar ook waar in watse geld eenheid jou toekomstige uitgawes gaan wees. So daar's nie 'n eenvoudige antwoord nie. Die vertrekpunt is goeie diversifikasie beteken jy het 'n beduidende deel in die buiteland. Dis net 'n vraag hoeveel jy addisioneel tot 'n kom ons sê 'n gebalanseerde fonds in die buiteland wil hê.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit was omtrent presies 'n week gelede toe die saamgevoegde beursies van twee van die wêreld se rykste mense geskiedenis gemaak het, dit met die eerste privaat gefinansierde ruimtelopie. Een van die miljardêrs betrokke by die Polaris Dawn ruimtesending, Jared Isaacman, het self die kapsule verlaat met tye so wat 700 km bo die aarde. Die vier passasiers van die Dragon vaartuig was ook op die verste, so wat 1400 km weg van die aarde. Dis die verste sedert die Apollo-sendings in die vorige eeuw. Die ander miljardair is natuurlik Elon Musk. Hy is al doenig met SpaceX, sedert omtrent die begin van die eeuw. Ek gesels vanaand met professor Pieter Kotse, ruimtekenner verbonde aan die Universiteit van Noordwes. Goeienaand Pieter, welkom by die program. Selfs NASA beskryf verlede week se sending as 'n groot sprong vir die daarstelling van 'n ruimte-ekonomie. Stem jy saam en wat is hierdie ruimte-ekonomie?
Ja, goeienaand Tinus en luisteraars. Dit is werklik waar 'n reuse sprong wat gemaak is met hierdie ruimtevlug verlede week. Die ruimte ekonomie wat ons hiervan praat is wat iets wat nou op die laaste 5 jaar besig is om kop uit te steek en al hoe meer prominent word in die ekonomie van die wêreld en ons doen dit ruimte toerisme. Dis veral Elon Musk en dan natuurlik ook Virgin Galactic van Richard Branson wat hier baie prominente rolle speel om gewone burgers van die samelewing in die ruimte in te neem op ruimtevaarte. So om dan net vir die mense ook 'n geleentheid te bied om gewigloosheid te ervaar en ook die aarde van afstand af te kan beskou. Maar ek wil daarom ook in dieselfde asem net noem dat hierdie ruimtevlugte of toerisme is op hierdie stadium eintlik net geselekteer of gereserveer vir persone met baie diep sakke of met baie vet beursies, want byvoorbeeld as ek net vat vir Virgin Galactic kwoteer op hierdie stadium ongeveer $450,000 vir 'n enkel vlug en ten spyte daarvan het hy al 'n waglys van 800 kliënte op hierdie stadium van die wedstryd.
Pieter, ons het nou al in Suid-Afrika en ja, die wêreld word kleiner, maar ons het twee sterk name hier in Suid-Afrika gekoppel aan die toerisme met Mark Shuttleworth en dan natuurlik Elon Musk wat ons nou net oor gepraat het. Steek daar meer in Suid-Afrika, kan ons dalk en lewer ons dalk reeds 'n diens aan hierdie industrie met tegnologie?
Ja, ongetwyfeld. Ek dink nie dit is algemeen bekend nie, maar Suid-Afrika het 'n kardinale rol gespeel in die ruimteprogram van NASA sedert die middel-60er jare met die satellietopsporingsstasie wat gevestig is daar buitekant Hartbeespoort, buitekant Pretoria. Maar op hierdie stadium gaan hierdie fasiliteit natuurlik nog voort, maar op hierdie stadium kan 'n mens ook noem dat die Suid-Afrikaanse Ruimteagentskap aktief betrokke is by ruimte tegnologie, die ondersteuning daarvan, en hier praat ek veral van 'n ruimteweer wat op Hermanus gevestig is en wat in diens lewer aan die hele Afrika kontinent. Dit gaan veral om hoe sal ek sê, akkurate inligting verskaf wat van kardinale belang is vir navigasie en ook dan vir kragstelsels soos die wat Eskom of Eskom bedryf in die land. So daarsonder, as die mens nie daai inligting het nie, kan dit tot katastrofiese gevolge wees vir amper sê vir vliegtuie wat vlieg en ook vir navigasie op see en op land. Kan men net noem dat byvoorbeeld tydens 'n sonstorm die GPS gebaseerde outomatiese landingsstelsel soms so ver meer as 50 meter foutief kan wees indien daar nie korreksies daarvoor aangebring word nie, en dit is waar hierdie ruimte weer dan van kardinale belang is.
Ek het so 'n tydjie terug met 'n persoon van Namibië gepraat oor hulle dienste aan die satellietnetwerke en die vordering wat daar gemaak word. Het ons meer diepte hier in Suid-Afrika om selfs meer te doen in hierdie ruimte-industrie?
Ek dink op hierdie stadium word ons redelik gekniehalter deur gebrek aan befondsing en ook begroting. So ek dink daar is, en aan die ander kant is daar ook natuurlik 'n nypende tekort aan gevorderde mannekrag op hierdie gebied. So ons maak op hierdie stadium gebruik van plaaslike opgeleide mannekrag, maar as dit moet verder uitbrei, sal daar definitief gekyk moet word na byvoorbeeld buitelandse experts om hier dienste kom lewer. Maar ek dink indien die regering daartoe instem om die begroting 'n bietjie meer ruimskoots te vergroot, kan dinge natuurlik gedoen word. Maar op hierdie stadium gaan dit net om die dienste lewer soos wat dit toegelaat word deur 'n baie beperkte begroting.
Pieter, die vraag is maar altyd daar en is so effens 'n tweestryd van die geldkwessie en die begrotingskwessie. As daar dringende behoeftes is wat vervul moet word dadelik, kan 'n mens regtig bekostig om meer geld aan die wetenskap te gee? Die wêreld draai ook so 'n bietjie teen die akademici en die kenners. Na jou mening, wat behoort ons te doen?
Kyk, dit is ongetwyfeld so dat wetenskaplikes eintlik maar net graag op hulle navorsing en hulle wetenskap wil konsentreer en nou nie eintlik baie hoe sal ek sê, aandag skenk aan om wetenskap verbreding van die algemene publiek te doen nie. En dit het daar natuurlik 'n gaping vir drukgroepe om propaganda te maak wat teen die wetenskap is en wat nou nie so positief daar kan uitsien nie. Maar mens moet natuurlik aan die ander kant daaraan dink dat geen land eintlik kan bekostig om nie navorsing te doen in die wetenskap nie. As dit nie gedoen het nie deur die jare nie, sou ons eintlik nog steeds gewees het op die vlak van die Neandertals en maar op klipwerkte aangewese gewees het om ons daaglikse bestaan verder te voer. So eintlik op die einde van die dag is ons hele lewe eintlik vervleg met wetenskap en tegnologie en veral navorsingsdeurs uitsette wat gepleeg word en wat die wêreld ingestuur word, wat dan lei tot tegnologiese toepassings en wat die ingenieurswese verder kan gebruik. So dit is eintlik 'n tweestrydende swaard, maar op die einde van die dag sal die wetenskap maar eintlik gedoen moet word, want mens kan nie net van kos en water lewe as jy later nie eens die kos en water vir jou self kan voorsien wat eintlik op tegnologie gebaseer is nie. So op die einde van die dag, dit is van kardinale belang om werklik, as jy kyk na die wat in die wêreld gebeur, jou mees vooruitstrewende lande, jou eerste wêreld lande, is lande wat 'n aansienlike bedrag van hulle bruto binnelandse produk aan navorsing en ontwikkeling bestee. So dit is wat die pad vorentoe dui. En as 'n mens vat 'n land soos Japan wat eintlik geen hulpbronne het nie, maar hoogs gesofistikeerde navorsingsindustrie het in die wetenskap, dan dui dit daarop aan dat hier 'n alternatief is om net 'n pot en water aan mense te kan verskaf.
Baie dankie Pieter. Dit was professor Pieter Kotse van die Universiteit in die Noordwes. Hy spesialiseer in ruimtenavorsing.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons gebruik vanaand weer die tweede helfte van die program om luisteraars vrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met 'n SMS na 45889. Dit kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om die vraag te antwoord vanaand, Theo Forster van Galileo Capital is steeds met ons en Elke Brink van PSG Wealth R21 sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Elke, welkom by die program. Begin by jou vanaand met 'n vraag van Alita Rothman. Sy sê ons verwys so nou en dan na lyfrente en vra ons moet verduidelik wat dit dan nou is. Hoe verskil dit van 'n annuïteit byvoorbeeld?
Goeienaand Tinus. Ek dink dit is 'n baie belangrike beginsel wanneer dit kom by 'n aftrede besluit, want dis 'n besluit wat jy tipies net eenmalig kan neem. Wanneer mense eers die lyfrente roete gaan of die gewaarborgde annuïteit roete, soos wat dit ook bekend staan, kan jy nie terugverander na 'n lewende annuïteit nie. So die hoofsaaklike verskille tussen die twee strategieë is, ek is tipies meer ten gunste van 'n lewende annuïteit. En die hoofredes vir dit is as volg, jy kan eerstens meer aktiewe bestuurstyl volg, so jy kan tipies jou strategie aanpas volgens wat in die wêreld aangaan, volgens bateallokasie en natuurlik die strategie wat mens moet volg by aftrede. En een van ons hoof doelwitte by aftrede is dat jy inflasie moet kan uitpresteer, werklike inflasie. En ek dink hierdie week was 'n baie goeie voorbeeld weer as mens kyk na wat die verhogings op mediese fondse is, is dit nader aan 9-10%. So ons moet eerstens dit kan uitpresteer en ons moet ook dan tweedens jou maandelikse delging of inkomste vereiste kan mee bijhou. So dit is baie belangrik om seker te maak dat jy daai ten minste, ek wil amper sê 11-12% groei uit jou aftrede strategie uitkry wat jy nie uit 'n gewaarborgde annuïteit uit gaan kry nie. En dan tweedens rondom aanpassings wat jy jaarliks kan maak. Jy mag op 'n lewende annuïteit meer gereeld ten minste enkele jaar 'n aanpassing maak. En die derde rede is wat uiteindelik met jou afhanklik is gebeur. So daar's tipiese termyn gekoppel aan 'n lyfrente produk of 'n gewaarborgde annuïteit, tipies 20 jaar of daar's verskillende terme waaraan jy gekoppel kan wees. Indien hierdie termyn verstryk, gaan die oorblywende fondse terug na die versekeraar toe. Waar met 'n lewende annuïteit weet jy dit gaan na jou beginsigtes toe. So ons voor en nadele na beide kante toe, maar ek dink met enige beleggingsproduk, soos wat die wêreld baie veranderlik is, dink ek dis belangrik dat jy ook jou beleggingsportefeulje moet kan aanpas. En dit is tipies nie baie moontlik met 'n lyfrente produk nie.
So is daar voordele in so 'n annuïteit of dan nou lyfrente bo 'n belegging in die beurs deur 'n makelaar of deesdae kan 'n mens dit self doen? 'n aandeelportefeulje of dan nou 'n beursverhandelde fonds dan as jy so besluit, is daar minder risiko by so annuïteit of lewensrente?
Tinus, ek dink beleggers hou van die konsep van die woord gewaarborgde inkomste en ek dink mense moet altyd versigtig wees as enigiets sê dis gewaarborg want dit is nie. Ek dink wanneer ons kyk na huidige koerse en op die oomblik is dit amper die mees gunstige tyd om in 'n tipe gewaarborgde annuïteit of 'n lyfrente produk in te koop met rentekoerse wat nou op 'n absolute hoogtepunt was, want dan het jy tipies 'n hoër koers waarop jy jou inkomste vasmaak. Nou, as ons kyk na hierdie tipiese koerse waarop dit is dit so net oor die 8%. En presies waarna ek nou net verwys het, as ons kyk na werklike inflasie, hou jy nie eers met dit by nie. So ek dink dis meer 'n gevoel van sekerheid. My advies normaalweg is met enige beleggingsportefeulje, maak nie saak of jy afgetree is of jy jonger is nie, jy kan sekerheid skep met bateallokasie. So indien jy nie hou van volatiliteit of jy wil nie noodwendig baie blootstelling tot die aandelemark hê nie, kan jy dit doen deur meer allokasie aan kontant en effekte te gee. Jy hoef nie noodwendig baie blootstelling tot aandele of groeibates te hê nie, maar terselfdertyd is dit ongelooflik belangrik en ek dink dis een van die grootste foute wat beleggers maak is om te konservatief te belê te vroeg in hulle lewe, want dis baie belangrik om seker te maak dat jy daai koopkrag gaan kan behou. So groeibates speel 'n baie belangrike rol in enige portefeulje. So ek dink daar's 'n plek vir 'n gewaarborgde annuïteit. Ek dink nie ek sal dit vir die tipiese belegger aanbeveel nie. Ek dink mens moet net seker maak wat is jou behoeftes by aftrede, wat is jou inkomste behoefte? En as jy 'n strategiese bateallokasie strategie volg, gaan jy dit nooit nodig hê nie. Ek dink daardie veranderlikheid in 'n portefeulje is meer belangrik as om iets vas te maak wat jy tipies nooit kan verander vir die volgende 20-30 jaar.
Toe jy verwys na die die fynere besonderhede in anniteit en hoe moeilik dit regtig is om sonder om al die feite te weet om iemand raad te gee op so 'n vraag. Maar jou reaksie op wat Elke nou gesê het?
Nee, ek dink Elke het baie baie mooi opgesom en ek dink dis juis hoekom jy moet sorg dat jy 'n professionele adviseur gebruik, want hierdie nuance bevoel die element dat as jy eers in lyfrente is, kan jy nie daar uit nie. Dit is krities belangrik, maar ek dink vir my 'n paar punte wat sy aangeraak het en wat ek net dink ek 'n mens moet altyd uitlig is vir 'n langtermyn belegger, iemand wat aftree wat na hierdie tipe goed kyk, jou grootste vyand is inflasie. Dis die koopkrag van die geld. Dis nie korttermyn wisselvalligheid of wat in die nuus aangaan nie. Dis uiteindelik is dit inflasie. En inflasie is die monster wat jou arm maak oor 10, 20, 30 jaar. En dis jou eerste ding wat jy moet verbykom. Hoe klop jy inflasie? Die tweede punt wat jy moet kom is, jy moet baie mooi besef, wat is jou definisie van risiko? En eintlik is jou grootste risiko dat jou rand oor 10 jaar nie kan koop wat hy moet koop nie. Dis jou risiko. Nou, as jy kyk na daai risiko, risiko is nie die feit dat 'n aandeel bietjie opgaan of afgaan oor 'n maand of 3 of 'n indeks op of afgaan nie. Dit gaan daaroor dat jy uiteindelik jou lewensstandaard moet afwaarts aanpas omdat jou geldeenheid nie daarby hou nie. So ek dink hierdie tipe van goed, daar vir enigiets wat jy wil 'n waarborg in hê, enigiets wat jy sekerheid wil in hê, betaal jy 'n prys. Verstaan daai prys en maak seker jy is gemaklik dat daai prys, maar daarmee saam, dit help ook nie die beste advies gaan beteken dat jy elke nag wakker lê en koue sweet wakker word oor markte op en af gaan nie. So daar's daai element is ook daarbey. Maar ek dink die uiteinde van die dag is elke die kernbeginsels baie goed opgesom en ek dink dit is waar sy reg is. Daar is 'n plek vir hiervoor, daar's 'n plek in diversifikasie en daar is ongelukkig nie 'n eenvoudige antwoord wat jy op almal van toepassing kan maak nie.
Emmy van Wyk is 83, sy's 'n gereelde luisteraar na die program. Sy sê sy het 5 miljoen rand wat sy wil belê. En die kapitaal en opbrengs wil sy graag nalaat aan haar twee klein kinders wat in Australië is. Elke sy vra eerstens of dit moontlik is om 'n belegging aan iemand na te laat en watter instrument sal jy aanbeveel in so 'n geval?
Dit is afhangend van wat die bron van die fonds is, is daar meer as een opsie, maar definitief is dit moontlik en ons baie gunstige produkte selfs in die direkte buiteland wat ons op die stadium kan doen. Ek ken ongelukkig glad nie die Afrikaanse term op die stadium vir dit nie, maar ons gebruik tipies in die direkte buiteland 'n sinking fund of 'n endowment of 'n uitkeerproduk, maar tipies meer 'n sinking fund waar jy die grootste voordeel van die produk is dat die begunstigde die nuwe eienaar van die produk word. So dit funksioneer nie 100% soos 'n uitkeerpolis nie, so dit maak basies net dat die begunstigde die nuwe eienaar word en die fonds hoef tipies nooit terug te keer Suid-Afrika toe nie. Jy kan in die buiteland direk net die beleggingsproduk oorneem. Dis ook baie gunstig indien die proses sou plaasvind in 'n markstydperk wat jy nie tipies aan die fondse wil raak nie. So kom ons sê die mark beweeg redelik rond en iemand sterf af, mag jy as begunstigde in hierdie week nie die belegging oorneem. Jy is nie geforseer om die belegging uit te keer nie, wat baie voordelig is. Aftreffondse na die ander kant toe is ook 'n baie goeie produk om seker te maak as 'n boedelbeplanningsmeganisme. So die kombinasie van die twee tipies ek dink een van die hoof beleggingsstrategieë wat mens wil volg in jou portefeulje is nie net natuurlik portefeulje allokasies nie, maar ook boedelbeplanning wat saam met dit loop en jy wil tipies kyk hoe baie van jou bates jy uit jou boedel uit kan hou. So mens wil kyk wat kan die vinnigste na jou beginsigte toe gaan en dit gaan nie net uit 'n belastingoogpunt nie, maar ook uit 'n effektiwiteitsoogpunt. Ongelukkig met oneffektiwiteit in ons land en hoe prosesse deur 'n meesterskantoor loop, neem die gemiddelde boedel enigiets tussen 1 en 4 jaar op die stadium. So jy wil kyk wat jy alles kan beplan rondom dit om seker te maak jy beland nie in daardie lotval nie.
Elke tweedens wil sy weet of daar 'n manier is om die kapitaal te waarborg, selfs al is die opbrengs dan nou nie so groot nie.
Dit is altyd moontlik om meer konservatiewe roetes te volg en dit doen mens dan maar tipies deur bateallokasie aan kontant en selfs 'n mate van effekte of bonds. Dit loop ongelukkig saam met rentekoersiklusse. So dis tipies nie 'n bateklas wat ek heeltemal sal aanbeveel soos wat rentekoerse verlaag en die siklus wat ons nou betree nie. Ek dink ongelukkig is die opbrengste net te laag in terme van inflasie en weer eens wat mens wil bereik. ek dink soos wat Theo baie mooi gesê het, mens moet definieer wat risiko is. En ek dink beleggers in beginsel het soms 'n onregverdige gevoel teenoor aandeelblootstelling, wat eintlik 'n ongelooflike bateklas en baie belangrike bateklas is. Risiko en volatiliteit is nie dieselfde ding nie. So net omdat 'n aandeel rond beweeg, beteken dit nie dis 'n ongelooflike bate wat jy besit in 'n baie goeie winsgewende maatskappy nie. So ek dink dit is belangrik om te definieer wat is jou tydlyne, wat is jou doelwit met die belegging. En ek dink in beginsel vir die meeste beleggers wil mense altyd 'n paar bateklasse kombineer. So moenie een as 'n alternatief vir 'n ander sien nie. Hulle almal het 'n verskillende rol in 'n portefeulje. So jy kan groeibates en meer konservatiewe bates ook kombineer.
Toe Johandri vra en sy verwys na dieselfde siklus wat elke nou net na verwys het, of sy moet aanhou om dieselfde paiement te betaal op haar motor en haar huis, selfs al het die rentekoerse nou so 'n bietjie afgekom, terwyl sy kan natuurlik. Wat 'n verskil maak dit?
Tienus, dit maak 'n ongelooflike verskil. Onthou, die geld waarop jy rente betaal het 'n koste element daarin. En tipies op 'n huis of 'n motor is dit selfs bo prima rentekoers. So net om dit eenvoudig te stel, op daai geld wat jy geleen het, uitstaande geld, is jou koste gewoonlik op hierdie stadium kom ons sê tussen 10, 11, 12, dit kan selfs meer as dit per jaar wees. So dit is wat daai geld jou kos. Deur klein bietjie vinniger te betaal, klein bietjie meer te betaal, tegnies is dit wat jy spaar of verdien op daai geld. So my vertrekpunt is dit is 'n vir enige iemand wat sy lewens sy of haar lewensstandaard daarbey aangepas het om die hoë rentekoers te betaal. Hou daarbey. Dit gaan uiteindelik 'n besondere groot voordeel vir jou inhou. So wat daai voordeel gaan wees is jy gaan uiteindelik wat ook al jy afbetaal, gaan jy vinniger afbetaal. Jy gaan dit vroeër afbetaal. En dit beteken enige iemand se pad na kom ons sê finansiële vryheid of finansiële onafhanklikheid begin deur onproduktiewe skuld af te betaal. En as jy daai tempo kan versnel, gaan jy die voordeel kry om daarna vir jou kom ons sê 'n noodfonds op te bou en daarna al meer kapitaal beskikbaar te hê om aftreefondse mee te belê. Maar as jy dit kan bekostig om by die hoër maandelikse betalings te hou, doen dit. Ek sal self so ver gaan om te sê, as jy dit kan bekostig om selfs bietjie meer te betaal, doen dit. Uiteindelik gaan dit 'n massiewe voordeel inhou vir jouself. So ek dink die eenvoudige teksboek antwoord is ja, doen dit. Doen dit so gou, soveel as moontlik. Hoe vinniger jy van onproduktiewe skuld ontslaa kan raak, hoe beter.
Selfs op net een van die bates, en hoe bepaal jy watter een?
Gewoonlik bepaal jy eenvoudig die ene wat die hoogste rente las op jou het. Die ene waar jy die hoogste rentekoers betaal, dis die eenvoudige antwoord. Natuurlik in baie gevalle moet mens baie versigtig wees, want in baie gevalle het skuld ook 'n produktiewe of 'n inkomste kant. As jy byvoorbeeld 'n verteenwoordiger is wat baie op die pad ry, dan kan dit die moeite werd wees om eerder meer gereeld 'n beter kar te ry, want dit gaan rondom jou veiligheid. Of as jy toerusting nodig het om jou werk te doen, of dit nou kom ons sê klanktoerusting is, as jy klankdienste doen, dan gaan dit help om skuld aan te gaan om dit te kry. Maar gewoonlik is die antwoord onproduktiewe skuld, betaal daardie skuld waarop die rentekoers die hoogste is, betaal dit die vinnigste af, want dis waar die geleentheidskoste van jou geld die duurste is.
Elke die volgende vraag is van François Smit van Pretoria. Hy vra of inflasie dan nou ook momentum kry as dit begin daal. Is daar 'n kans dat dit weer dadelik gaan begin styg, of het die Reservebank lank genoeg gewag voordat hulle rentekoerse begin sny?
Tienens, ek dink rondom die verhoogde rentekoersiklus en natuurlik die wêreldwye verhoogde inflasiesiklus was dit 'n lang tydperk, so basies 4 jaar wat ons in hierdie siklus vasgevang was, as ek dit so kan stel, tot die rentekoersverlaging sy in die laaste 2 dae plaasgevind het. Ek dink beleggers moet realisties wees oor werklike inflasie. Wat is 'n land se kerninflasie wat nou tipies in Suid-Afrika tussen 3 en 6% is, en wat is jou persoonlike inflasie? Want wat vir die gemiddelde belegger 'n inflasie syfer in hulle persoonlike lewe en persoonlike beplanning is nie 3 tot 6% nie. En ek dink dis belangrik om daarvolgens te beplan. As ons regtig sou kyk na wat ek probeer in die program na verwys het, maar een van Suid-Afrikaners se hoofuitgawes is ongelukkig mediese inflasie, en ek dink dis iets wat ek dink ons almal tipies wil hê, so ek dink jy wil dit ongelukkig kan behou. En dit is 9-10%. Ek dink as ons kyk na wat inflasie net in terme van jou elke dag leefstyl in die laaste paar jaar is, is dit ongelukkig bo 10%. En dit geld vir alles van hoender tot eier, tot groente, tot elektrisiteit en skoolfondse en alles wat saam met dit gaan, dit is ongelukkig nie onder 6% nie. En ek dink dis belangrik om net in ag te neem wanneer dit kom by finansiële beplanning en natuurlik jou strategie tot beleggings. En ek dink dit geld nogal baie vir die nuwe siklus wat voorlê. Ek dink met die hoë rentekoers siklus het baie beleggers gehou van die gevoel van in kontant wees en natuurlik hoë rentekoerse het 'n goeie opbrengs in meer konservatiewe bateklasse, maar dis ook relatief. As jy 'n 8 of selfs 'n 9% groei in 'n konservatiewe bateklas kry, maar jy hou nie by met inflasie nie, verloor jy effektiewelik op 'n daaglikse basis koopkrag. So dis belangrik om te beplan volgens dit om te kan byhou met koopkrag as dit kom by jou finansiële beplanning ook. So ek dink nie die verwagting moet wees dat inflasie enigszins in Suid-Afrika of in die wêreld wesentlik gaan verlaag nie. Ek dink ons is verby 'n tydperk waar inflasie heeltemal gaan terugkeer na baie lae koerse in terme van elke dag lewe.
Theo, sy tweede vraag bly by inflasie, dis nou Frans Smit van Pretoria. Hy vra hoe groot rol speel die petrolprys veral in inflasie hier by ons?
Dit speel 'n direkte en 'n indirekte rol, 'n baie groot rol. So die petrolprysverlagings wat ons gekry het gaan beteken dat inflasie verder kan afkom. Maar ek wil net aansluit by die vorige vraag ook. Onthou inflasie, die eerste punt wat 'n mens moet onthou, net soos wat inflasie histories gemeet word, soveel waarde moet aan inflasie verwagtinge ook gegee word. En inflasie verwagtinge is waarop goed soos salarisverhogings en die goed baseer word. So die Reservebank, enige sentrale bank probeer verwagtinge bestuur. So hulle probeer die boodskap uitstuur. Amerika sê ons gaan inflasie by 2% kry, wat ook al het verg, en dis die woorde wat hulle gebruik het. Ons reservebank sê, ons gaan inflasie kry tussen 3-6%, wat ook al. Maar waar elke reg is, onthou, inflasie meet nie die verandering in jou lewenskoste nie. Inflasie meet dit nie. Inflasie meet 'n mandjie goedere wat saamgestel het, se verandering in koste, nie jou lewenskoste nie. En elke persoon se lewenskoste is anderster. En 'n derde punt hierby, onthou, hoe laer af jou lewenskwaliteit of gehalte is, hoe groter impak het inflasie op jou. En daar, die voorbeeld wat ek daar kan noem is, ek kan besluit hoeveel keer 'n week ek rooi vleis eet. Ek kan besluit hoeveel keer 'n maand ek gaan uit eet. Ek kan my inflasie bestuur. As mense op nader aan die broodlyn kom, kan hulle nie inflasie bestuur nie. En in daai mense gewoonlik is vervoer en behuising is 'n beduidende deel van hulle uitgawes en hulle kan niks daaraan doen nie. So inflasie vir verskillende mense het verskillende goed, maar dit meet nie die toename in jou lewenskoste nie. Dis nie die doel van inflasie nie.
Ons het ongelukkig nie verder tyd vir vrae nie. Daar's nog so 2 of 3 vrae wat luisteraars ingestuur het. Ek bied weer Vrydag aan die program volgende week aan en ons sal dan daarby uitkom. Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, die JSE ry wipplank vanmiddag en volg maar internasionale markte. Die rand hou darm koers teen die Amerikaanse dollar. Beleggers bly bekommerd oor onsekere ekonomiese toestande met minder fondse wat in langtermynbeleggings bly. En daarmee groet ons, dankie Theo Foster van Kalaleo Capital en Elke Brink van PSG Wealth vir julle insette vanaand. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.